Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Naš stav je jasan, Priština mora hitno da ukine takse, rečeno u Briselu. Priština traži reakciju Evropske unije zbog zaustavljanja dva pripadnika bezbednostnih snaga Kosova na Jarinju. U požaru na naftovodu u Meksiku 21 osoba poginula, 71 povređena. Poljski i evropski zvaničnici na sahrani ubijenog gradonačelnika Gdanjska. Sutra oblačno, mestimično kiša i susnežica od 2 do 6 stepeni. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori reditelj Goran Marković. O atmosferi u društvu kaže.
Ovi su uspeli do te mere da podele društvo, da se na jednoj strani nalaze potpuno različiti ljudi od onih na drugoj i moguće je da može doći do sukoba. To bi bila tragedija. Za sada, hvala Bogu, nema toga, ali to visi u vazduhu.
Ostanite sa nama. Stav Evropske unije o carinama Prištine na uvoz srpske robe je i dalje jasan i ponovo naglašavamo hitnost ukidanja tih mera, a svi potezi i izjave nespojivi s opštim i strategijskim interesima regiona moraju izostati, izjavila je agenciji Beta u Briselu portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić. Ona je time odgovorila na molbu Bete da prenese stav Evropske unije o izjavi srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da je bitno da međunarodna zajednica i Evropa saopšte da li će uskoro biti ukinuti kosovske takse na robu iz Srbije i da li će biti nastavljen dijalog. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je da zaustavljanje dva pripadnika bezbednostnih snaga Kosova na prelazu Jarinje podsjeća građane Kosova na vreme vlasti nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Na Jarinju su danas zaustavljeni i zadržani pripadnici bezbednostnih snaga Kosova Alen i Anel Ujkanović, preneli su mediji. Haradinaj je na Facebooku ocenio da se radi o neljudskom progonu prema pripadnicima BSK iz redova srpske zajednice. Istovremeno je šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli pozvao Evropsku uniju da odmah reaguje. Iz MUP-a Srbije do ovog trenutka nismo dobili odgovor na naš upit da li su i zbog čega na Jarinju zadržani Alen i Anel Ujkanović. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za RTS da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pitao predstavnicu Evropske unije Federiku Mogherini o toku dijaloga Beograda i Prištine, a ona je, kako je rekao Dačić, u odgovoru potvrdila da će, kada se postigne dogovor, to morati da ratifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 21 osoba je poginula, 71 je zadobila opekotine u požaru koji je izbio na naftovodu koji je procurao u centralnom Meksiku na oko 100 km severno od glavnog grada Meksika. Dok su meštani sakupljali naftu, saopštili su zvaničnici. Curenje izazvano ilegalnom rupom koju su lopovi probili u naftovodu, navela je državna naftna kompanija Petroleus Mexicanus ili Pemex. Veliki redovi ljudi koji su pristigli iz cele Poljske čekaju da uđu u baziliku u Gdanjsku pred sahranu ubijenog gradonačelnika Piotra Adamovića koji će prisustvovati poljski i evropski zvaničnici. 53-godišnji Adamović umro je u ponedeljak pošto ga je prethodne večeri na dobrotvornoj proslavi udarcima nožem na bini ubio lokalni sitni kriminalac. Sahrani će prisustvovati i predsjednik Andžej Duda i delegacija vlade na čelu sa premijerom Mateušom Moravjeckim. Ceremoniju u Gotskoj bazilici Svete Marije će se pridružiti predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, lični Adamovićev prijatelj, kao i gradonačelnici iz više zemalja. Urna sa posmrtnim ostacima gradonačelnika biće položena u jednoj od kapela bazilike.
slobodnaevropa.org.
Vlast u Srbiji zdušno radi na potpunoj polarizaciji društva, na one koji su potkupljeni ili indoktrinirani sa jedne strane i na one koji su gurnuti na marginu jer su protiv nje. Ta situacija da jedna grupa ima pravo da živi, a druga nema je vrlo opasna i to neće proći tek tako. Ovim rečima atmosferu u društvu u intervju u nedelje komentariše Goran Marković, reditelj, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i pisac, čiji je poslednji roman Beogradski trio ušao u finala ovog godišnje Ninove nagrade. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
U filmu Sabirni centar koji ste snimili evo pre tačno 3 decenije, grupa ljudi prelazi iz sveta mrtvih u svet živih samo da bi na kraju shvatila da život nije onakav kakvim su ga oni zamišljali. Kada bi se vaši junaci vratili u Srbiju 2019. šta bi zatekli?
Pa ne znam, pravo da kažem, ja sam imao druge junake koji bi mogli da se čude ovome što se dešava. Naprimjer, 96. godine sam snimio dokumentarni film Poludeli ljudi, koji se bavio demonstracijama protiv Miloševićevog režima, i jedna od epizoda u tom filmu je bio kontramiting. I taj kontramiting me neodoljivo podsjeća na ovo što se dešavalo juče u Beogradu, s tim što je te 96. godine Beograd pružio snažni otpor ljudima koji su dovezeni sa strane, i ti ljudi su bili potpuno izbezumljeni, nisu znali šta ih je snašlo, a juče izgleda niko nije izašao iz svoje kuće, u što uključujem i sebe. Mi smo se osjećali, mi kažem Beograđani ili ljudi koji nisu bili na tom mitingu, smo se osjećali pomalo kao pod nekom vrstom okupacije, kao u situaciji da vladaju neregularni životni uslovi, ali da je bolje sediti kod kuće ili opasno biti napolju.
Znači da ste uglavnom ono što se dešavalo pratili pretpostavljam posredstvom medija. Kako ste uopšte doživjeli atmosferu uoči Putinovog dolaska i tokom njegovog dolaska, i dakle sam taj doček koji je organizovan na ulicama Beograda?
Moram priznati da uopšte nisam pratio. Radio sam svoje poslove i nekako sam se izopštio iz cele te situacije. To je uopšte, kako da kažem, poslednje vreme srećem dosta ljudi koji na sličan način žive. Jednostavno beže u neku unutrašnju izolaciju, emigraciju koja se tiče njihovih života, i ograđuju se od onoga što ih okružuje. Samo sam video fragmente i video sam da je to sve, naravno, tako da kažem, trivialno, jel? I mislim da je u celoj toj, koliko sam video ono malo, u celoj toj stvari najiskrenije bio sam Putin, koji je pokušavao da se nekako izvuče iz te situacije u kojoj je gurao Vučić i društvo, i pokušavao je da izbegne da bude iskorišćen za njihove unutrašnje potrebe, ali izgleda da nije uspeo.
Kako vi kao reditelj vidite tu predstavu koja je jučer izvedena?
To je jedna opasna poruka. Mislim, meni se čini da se radi zdušno na totalnoj polarizaciji društva, na podeli društva na dve strane. Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi. Ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Jedino što ta druga grupa ljudi sve manje ima načina da preživi sve ovo. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna, i to neće proći tek tako, ja mislim.
Rekli ste, oni koji su uz vlast, oni žive, ovi koji nisu, oni
nemaju prava da žive.
Nemaju prava da žive. Međutim, i ovi koji su uz vlast, a to smo videli i juče, dosta tih ljudi je, bar ono što smo videli na društvenim mrežama, bilo na neki način ucenjeno da dođu, što nekim sitnim novčanim nadoknadama, što nekim pomoćim u vidu, ne znam, mleka, paketa mleka ili šta već. Kakav je to odnos prema čak i tim ljudima koji nominalno podržavaju tu vlast?
Oni imaju različite stepene onoga kako vezuju ljude. Od onima koje puštaju da rade razno razne kriminalne radnje bez kazne, do tih ljudi koji ste pomenuli, koji će za koru hleba da urade bilo šta. Znači, oni prožimaju celokupno društvo na različitim nivoima korupcije. Ovo je, kako da kažem, ja ne znam u istoriji zapravo toliko korumpirano društvo. U ovim totalitarnim državama se to rešavalo mnogo jednostavnije, nisu postojali tako perfidni sistemi potkupljivanja, ucenjivanja i tako dalje. Jednostavno su ljude, na primjer, u Čile uterali na neki stadion neistomišljenike i tu su ih zatvorili, pa su kasnije ti ljudi nestajali netragom. Jel? Sada se to dešava tako što naši dobijaju od korice hleba do velike moći, a ovi drugi se polako marginalizuju, isteruju iz zemlje, ne idu na stadion, nego idu u Kanadu ili na Novi Zeland, i tako se društvo čisti od ovih koji su protiv nas, jel, i postaje jedno država koja će imati jednu, dakle, orvelijansku strukturu, što je već poznato.
Jedno društvo postoji i funkcioniše na nivou jedne univerzalne kohezije, solidarnosti, humanosti. Da li vidite ikakvu šansu da ta dva sveta, da oni u nekoj budućnosti prosto zajednički funkcionišu, jer iz ovog razgovora naslućujem da mi tu za sada imamo samo tenziju.
Da, to je velika opasnost. Ljudi, ovi su uspeli do te mere da podele društvo, da se na jednoj strani nalaze potpuno različiti ljudi od onih na drugoj, i moguće je da može doći do sukoba. To bi bila tragedija. To je uvod u pakao. To je uvod u Siriju. Mislim da, nadam se da od toga neće doći. Jednostavno, za sada, hvala Bogu, nema toga. Ali to visi u vazduhu. Vi podelite oštro društvo na potpuno nepomirljive delove, bomba.
A šta je ono što može da bude nit spajanja, gde možemo da kažemo, je ok, vi ste, ne znam, jedna politička opcija, mi smo druga, šta je ono što možemo da kažemo, je ovde treba zajednički da radimo?
Pa šta može da spoji ljude koji su apsolutno moralno posrnuli? Ne kažem da tome uzrok nije očajanje ili situaciju u kojoj se nalaze, i drugi ljudi koji drže do moralnih načela. Šta može da ih spoji? Ništa. Ne verujem da može da ih isto spoji. Mogu samo u nekim okolnostima ovi drugi da dođu na vlast ili dođu u priliku da promovišu osnovna moralna načela i da pokušaju ove ljude da privole da to poštuju. Ništa drugo.
Veliki doček za Putina koji je vlast organizovala zapravo se događa dan nakon memorijalne šetnje organizovane u Beogradu kao vid protesta zbog toga što godinu dana nije rešeno ubistvo Olivera Ivanovića. Organizovali su građani koji već nedeljama organizuju šetnje 1 u 5 miliona. Mnoge u ovdešnjoj javnosti su ti protesti podsjetili na one šetnje 96. na 97. godinu. Da li današnje okupljanje imaju kapacitet da donesu neke konkretne promjene?
Koliko se sećam, to nisu bile šetnje. To je bila jedna tačka koju su demonstranti zauzeli kod Albanije i nisu popuštali. S druge strane je bio kordon policije koji također nije popuštao. I to je trajalo mjesecima, baš u ovo vreme bila je oštra zima i ljudi su izdržavali, to se niko nije 24 sata pomerao. U to vreme je, znači, postojala jedna, kako da kažem, skoro nadčovečanska želja da se živi drugačije, da se živi izvan totalitarnog sistema. Kada je Milošević pao i kada je prokockana šansa da se živi normalno, izgleda da ljudi više nemaju takvu beskompromisnu želju da žive drugačije. Oni protestuju, izražavaju, ja sam svake subote bio sam i sad na ovome. To su ljudi koji dolaze da se zapravo druže i koji pokazuju jedni drugima da još uvijek postoje i da još uvijek u njima postoji želja za tim. Ali niko od tih ljudi nije naročito vikno ili uzvikno neku parolu, ili niko nije ništa preduzeo. Ti zahtjevi su se jedva, kako da kažem, formulisali posle par nedelja. Mislim da je cijela stvar dosta mlaka i da ovako neće uspjeti da pobedi. Vučić ide na to da iznurujete ljude i da će ti ljudi se rastuliti. Jedne subote će doći 500 ljudi i otići će kući. Ali ono što je sigurno, to je da ipak postoji to jezgro građansko, da ipak postoji, da je nije uništeno. I ja još uvijek mislim da ima nade. Kako će se ona ispoljiti, svakako drugačije nego 96.
Kako i sami kažete, nema te vrste energije. Šta nam to govori?
Pa govori da smo stvarno u jezivoj situaciji. Objektivno se nalazimo. Dakle, niko u svetu ne ozbiljno ne ugrožava ovu vlast. Ova vlast je u velikim, kako da kažem, odličnim odnosima sa svim totalitarnim vlastima u okruženju, na primjer sa Mađarima i sa Turcima, pa evo vidimo i sa Rusima, Prema tome, ona je zacementirana prilično dobro. I ja se bojim da ona neće otići tek tako i da neće, naravno, nikakvi izbori nju neće oboriti, zato što apsolutno kontroliše sve izbore, prvo preko 90% kontrolisanih medija, zatim preko vrlo sumnjivih prebrojavanja glasova, preko biračkih spiskova koji su također krajnje sumnjivi. Znači, oni neće dozvoliti da odu sa vlasti putem izbora. Mislim da je to jako, jako dobra odluka, ako je odluka opozicije ili ljudi koji su protiv ove vlasti, da se ne izlazi na, da se bojkotuju izbori. Neka oni budu 100% u skupštini. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Mislim, to bi stvarno bilo u sred Evrope jedna takva bizarna situacija. Toga nije bilo čak ni u Albaniji za vreme Enver Hođe. Prema tome, to će se desiti ovdje i onda se može desiti nekakva promjena. Onda jednog trenutka mislim da ovi, naročito Zapad koji ga podržava, mora da odustane od njega. Mora da odustane da vidi šta je napravio od jedne zemlje. Ipak se mi nalazimo u Evropi, mi nismo Azija niti Afrika i ne vjerujem da će Evropa dozvoliti da mi potpuno postanemo nekakva džungla.
A bez obzira na to, Evropa toleriše još uvek Orbana, koji također ima jedan tvrd populistički i nacionalistički stav, najblaže rečeno.
Ko će ih razumeti? To je politika egoizma, to je politika ono što ja imam interesa je najbolje, bez obzira kakav tamo neki Orban ili Vučić vladali. Ako meni to odgovara, ja ću to da podržam. Vi morate, ako ste napravili već jednu zajednicu koju zove Evropska zajednica, morate voditi računa o nekim idealima, o nekim osnovnim vrednostima koje morate braniti. Ako vi ne branite u Evropi demokratiju, ne branite pravo da se drugačije misli, nego tolerišete ljude koji to gaze, onda ste vi sami deo toga.
Samo da se vratimo još malo na ove proteste opozicione. Deo javnosti, čak i ona koja je naklonjena tim protestima, ima problem što na njima šetaju i ekstremni desničari poput Pokreta Dveri i sličnih. Da li udruživanje svih snaga sa svih strana sa jednim ciljem, a to je, jel te, promjena aktuelne vlasti, može biti mač sa dve oštrice?
Pokušat ću to da rešim svojim primjerom. Mene niko nije zvao tamo. Niko mi nije ponudio sendvič. Ja sam na internetu pročitao da je to u subotu u 6 sati. Od tada idem. Dolazim sam sa svojom ženom, sa porodicom. Ljudi dolaze s decom i mi hodamo. Mi to hodamo zbog nas, a ne zbog drugih stranaka. Ja sam tu i tamo, pogotovo prvoj večeri kad je otkazana bila ovaj govor Mire Karanović i Duško Vujošević. Vidio sam jednu grupu četnika sa kokardama i sa crnim šajkačama i uplašio sam se od tog prizora, ali poslije toga nisam toliko video tu prevagu. Drugo, potpuno je nebitno, svako ima prava da dođe kao što ja imam prava, ja ne mogu da zabranim Dverima da dođu, ako pogotovo ako ne traže od mene da ja njih podržavam. Tako da mislim, to je jedna vrlo prijatna i vrlo demokratska kombinacija. Mislim da svako ima prava tu. Zašto ne bi i desničari učestvovali u tome, pogotovo ako oni to ne vode, ako nisu organizatori, ako nije to pod njihovom kapom sve.
Da li te šetnje mogu na kraju dovesti do toga da se ta snaga pretoči u neku političku moć, odnosno u moć na nekim izborima gde bi se neka stranka dobila podršku?
Ja vam kažem da ja još uvijek ne verujem u bilo kakvu preokret putem izbora. To je nemoguće u ovim okolnostima, apsolutne kontrole svega, od biračkih spiskova do biračkih mesta, do medija i svega toga. Prema, ja uopšte ne verujem u pad ovog režima putem izbora.
Da li je onda ulična promjena vlasti jedini izlaz koji trenutno vidite?
Jedan od izlaza je, a drugi izlaz je da se desi nešto što bi se desilo unutar njih, koje da dođe do nekog raslojavanja, ali To su sve hipoteze.
Podržali ste kandidaturu Saše Jankovića za predsjedničke izbore 2017. godine. On je na tim izborima osvojio 17% glasova, što je tada izgledalo kao jedna ozbiljna opozicija sadašnjem predsjedniku Vučiću. Kako ste doživjeli tako naglo topljenje njegove političke figure?
Ne znam, ni meni to nije jasno. Mene je njegova ostavka na mjesto predsjednika Pokreta slobodnih građana zapanjila. Ja sam to saznao preko medija. Iako znam čoveka, mislim.
Niste očekivali da
će ne, poći? Ne, nisam očekivao. Jednostavno, ne znam šta se tu desilo. Ko zna šta je tu? Morate njega pitati. On bi valjda bio dužan da na neki način to objasni. Tako preko noći doneti takvu odluku, ne obavestiti nikoga pre toga od ljudi iz tog pokreta i tako dalje, je vrlo čudno. Da li je tu se radilo o nekoj drami koja ima lične obrise ili o nekim pretnjama ili o nekoj, ne znam, ko zna čime, ne znam. Stvarno ne mogu da ništa kažem o tome, nisam obavešten.
S obzirom na to da je dug spisak javnih ličnosti koje imaju kredibilitet i ugled, koji su podržali Sašu Jankovića i njegovu kandidaturu, da li mislite da nakon ovog poteza će biti teže da se intelektualna javnost uključi u politička zbivanja i da stane iza nekog budućeg kandidata?
Pa kažem vam, ponavljam već nekoliko puta, ne verujem da ikakav kandidat na bilo kakvim izborima može...
Nekim hipotetičkim?
Ne verujem uopšte u to. Nije ni potrebno. Nema šanse da se to desi. Samo drugi put je moguće.
U moru informacija i afera kojima je javnost u Srbiji svakodnevno bombardovana, nekako se čini da je u zaborav otišla prodaja filmskog giganta Avala filma iz 2015. godine, čemu ste se vi oštro suprotstavljali. Da podsjetimo slušalce, ta Avala film je prodat jednoj firmi koja tada nije bila uopšte poznata javnosti za 9 miliona evra. I prodat je sa sve svojim filmskim fondom, koji je bio ogroman.
Ja sam ne samo tada, ja sam dug period života sam pokušavao da se suprotstavim nasrtajima na to. Tu se radi samo o, ne radi se o filmskom fondu, to nikom ne treba. I taj bi verovatno ko je kupio rado se ratosilio tog filmskog fonda ako hoće to neko da primi. Ali radi se tu o prostoru, to je 17 ili 18 hektara u sred grada i neko je za 9 miliona nečega kupio
evra.
Kupio 17 hektara i grdne zgrade tu. Tako da je tu jednostavno grabež. Tu, ne samo te godine.
2008. je Duna film prodat čak istoj osobi.
Da. Očigledno je tu neko imao vezu sa vlašću, onom, dakle, pod navodnicima demokratskom, i kupio to džabe. Mislim, tako da je kad govorimo o prethodnoj vlasti, ona je pokazala mnoge slabosti. Prve svega svi znamo da nije napravljena lustracija, što je težak propust i teška glupost. Zatim, izgleda je jako veliki broj ljudi i tada bio korumpiran i da je nastojao da se obogati putem vlasti. Tako da je jednostavno ovo što nas je zadesilo je nekako ta spirala pada moralnog i svakakvog dostojanstva ljudskog i tako dalje. Ovo je finale nečega što traje već dugo. Mi smo zapravo decenijama već u nekoj toj spirali sunovrata. Ovdje se veoma pažljivo radi na rušenju temelja civilizacije. Ne samo u umetnosti, nego i u obrazovanju, nego i u baštini, svemu tome. Sve se to polako urušava i ovdje skoro mislim da se radi planski na tome da se ljudi dovedu u jedan primitivni oblik, da žive bez civilizacije. Znate, citirat ću jednog filozofa koji je bio predsjednik jedne države, Tomaš Garik Masarik je bio predsjednik Češke, Čekoslovačke tadašnje. On je kao filozof u razgovorima sa Čapekom rekao sljedeću rečenicu. Civilizacija je pitanje dogovora. I neki ljudi na nekom mestu se dogovore da hoće da žive civilizovano. I onda počinju da grade civilizaciju. Ukoliko to konsenzusa nema, nema ni civilizacije. Mislim da to konsenzusa ovdje nema. I da uopšte ljudi, uopšte taj, kako da kažem, ideal civilizovanog, dostojanstvenog života je prošlost.
Da li je to završena priča ili imamo neke šanse da...
Pa zavisi, za vas, vi imate šanse, ja nemam. Ja imam toliko godina i vi imate dva puta ili tri puta manje, vi pokušajte da se za svoje šanse izborite. Ja, nažalost, mislim da nemam više vremena.
Ipak imate vremena da radite. Ovo je moje posljednje pitanje. Ove godine vaš roman je ušao najuži izbor za Ninovu nagradu. Pre tri godine snimili ste televizijski film Slepi putnik na brodu ludaka. Na sad čemu radite?
Sad sam snimio jednu mini seriju koja se zove Delirium Tremens i od toga smo napravili film i film će biti prikazan na festu. Tako da sam stvarno u posljednje vreme mi izašla knjiga i taj film i ta miniserija. Mislim, stvarno sam, kako kažem, žalim se na godine, a radio sam više nego ikada. Tako da, eto, mislim, ja neki put sebe optužujem da sam workaholic i da bežim u rad od stvarnosti, ali šta drugo?
Pomenuli smo na početku tu unutrašnju, tu emigraciju, koju ste, da li je i rad neka vrsta te...
Pa jeste, beg u svakom slučaju. Znate, pogotovo kad prevazilazi granice onoga što je uobičajeno. Znate, ljudi rade pa se odmaraju, pa malo druge stvari rade, pa se posvećuju drugim ljudima, a ne rade od jutra do mraka. Ja sebe hvatam kako radim 10, 12, 14 sati dnevno, već duži period života i smatram da to si nije sasvim normalno.
Hvala vam veliko na ovom razgovoru.
Slušali ste reditelja Gorana Markovića. Crnogorsko specijalno tužilaštvo saslušalo je visokog funkcionera Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića povodom snimka koji je objavio biznismen Duško Knežević, na kome se vidi preuzimanje koverte sa navodnih 100.000 eura donacije za vladajuću partiju u izbornom periodu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji, i Evropska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je u intervju za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao, kako je rekao, u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnji da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično.
Da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za bezbjednost su odbili predlog da se povodom afere Koverat pred tim odborom saslušaju direktor policije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije i vrhovni i specijalni tužilac. Predlog je podnijela opoziciona socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da je kontrolno saslušanje neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem u Crnoj Gori ugrožen zbog korupcije.
Postoji 100-200 hiljada dolara, broj čak tu manje važan, ima on kvalifikaciju pranje novca, ali ima jednu kvalifikaciju da je to radio DF, a drugu kvalifikaciju da je to radio pripadnik vaše partije. To je kontraverzija. Tuže se odgovori što je to dvoje tačno. Ali je i vaš interes veći nego moj da se ovo oko ovih stotina hiljada dolara razriješi.
Odbijajući predlog za saslušanje, član odbora iz Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije.
Jedno djetinasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdjeva crnogorsku javnost budalaštinama.
Podsjetimo, otvaranje biznismena Duška Kneževića prema javnosti iznošenjem optužbi prema vlastima je počelo kada je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o njegovom poslovanju, te je za Kneževićem raspisana potjernica i određen mu pritvor do 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Naš stav je jasan, Priština mora hitno da ukine takse, rečeno u Briselu. Priština traži reakciju Evropske unije zbog zaustavljanja dva pripadnika bezbednostnih snaga Kosova na Jarinju. U požaru na naftovodu u Meksiku 21 osoba poginula, 71 povređena. Poljski i evropski zvaničnici na sahranju ubijenog gradonačelnika Gdanjska. Sutra oblačno, mestimično kiša i susnežica od 2 do 6 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.